kamozon.com taqdim etadi.
Azizlarim, yo'qchilik ham bir sinovdir. Azizlarim, to'qchilik ham bir sinovdir. Yaxshi yomon kunlar bo'lar turmushdir bu. Besabrlik yomondir bu. Xatodir bu. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda. Erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Omad kelsa, do'stu yoring ko'p bo'ladi. Omad ketsa, bitta dardkash yo'q bo'ladi. Shundaylar bor, yomon kunda tashlab ketar, yolg'izlikda yurakkinang cho'g' bo'ladi. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Erkak kishi sinaladi pul topganda. Ayol kishi sinaladi g'am totganda. Shundaylar bor, oilasin o'ylamayin, xiyonatga qo'l urarlar. Xiyonatga. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Ayol borki, borida ham, yo'g'ida ham, qullab turar o'z juftini eng og'ir dam. Ayol borki, bir kun ro'zg'or oqsab qolsa, yarim kunga yetishmaydi sabru chidam. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Erkak borki, borida ham, yo'g'ida ham, qo'llab turar o'z juftini eng og'ir dam. Erkak borki, bir kun davri gullab qolsa, suykaladi har uchragan ayolga ham. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Do'stlar, shuni istaydiki Ahad Qayum, turmush derlar. Bir kun yengil, bir kun qiyin. Kim sevgisin, muhabbatin asramasa, o'z hayotin bir kun barbod qilar tayin. Ha, ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda. Azizlarim, yo'qchilik ham bir sinovdir. Azizlarim, to'qchilik ham bir sinovdir. Yaxshi yomon kunlar bo'lar turmushdir bu. Besabrlik yomondir bu, xatodir bu. Ayol kishi sinalarmish yo'qchilikda, erkak kishi sinalarmish to'qchilikda.